Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 19. august. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar na planini Jadovnik na području općine Drva i dalje je aktivan. Požar koji je zahvatio visoku borovu šumu, od jutra se gasio i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima zaprijetio kućama i privrednim objektima u selu Gubavica južno od Mostara, jutro se ponovo aktivirao. Na Igmanu je danas odata počast i položeni vijenci na spomen obilježju povodom 22. godišnjice pogibije američkog diplomata Josepha Cruzela, Roberta Frejđera, Samuela Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula. 19. augusta 1995. godine članovi mirovne misije tragično su izgubili život na Igmanskom putu, vraćajući se u Sarajevo. U organizaciji Međunarodnog centra za mir danas je u Titovoj ulici u Sarajevu održan skup osude terorizma u Barceloni. Kod vječne vatre izveden je Albinonijev Adagio. Predsjednik Međunarodnog centra za mir Ibrahim Spahić izjavio da je ulica La Rambla u Barceloni simbol slobode, a da su upravo na toj ulici marširali zajedno sa političarom Pascalom Maragaljom kako bi podigli glas protiv opsade Sarajeva. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje u Trebinju da Republika Srpska mora biti jedinstvena u vezi sa pitanjem knjiženja vojne imovine i naglasio da će njena politika biti odbacivanje puta Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, Sulejman Ugljanin, pozove danas Europsku uniju, Organizaciju za europsku bezbjednost i saradnju i Ujedinjene nacije da trajno riješe status Sandžaka i Bošnjaka u Srbiji. Na svečanoj sjednici u okviru obilježavanja 100. godišnjice od održavanja Sjeničke konferencije, Ugljanin je rekao da je nakon Berlinskog kongresa Sandžak podijeljen bez ikakvog pravnog akta i dokumenta u celofan koji se zvao Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Danas se taj celofan otvara jer mi hoćemo, kazuje Ugljanin, da vidimo ko smo i gdje smo. Španske vlasti danas su pojačale potragu za sumnjivim čelnikom ćelije islamskih ekstremista koja je izvala napade kombijem u Barceloni i u obližnjem turističkom mjestu dok razmatraju veze među marokanskim pripadnicima ćelije. Tijela trojice Marokanaca koje je španska policija ubila nakon terorističkog napada u Cambresu službeno su identifikovana, objavila je katalonska televizija. Za četvrtim osumnjičenim policija još uvijek traga. U terorističkom napadu u Barceloni poginulo je 14 osoba, a 120 je ozlijeđeno. Finska policija danas je saopštila da istragu napada nožem u gradu Turku vodi kao zločin povezan sa terorizmom i da je osumnjičen 18-godišnji Marokanac. Ruska policija ubila je napadača koji je nožem ranio 8 osoba u gradu Surgutu u regionu Hantimansa. Lokalni mediji navode da je napadača ubila patrola koja je odgovorila na poziv očevidaca. Libanska vojska najavila za danas početak vojne operacije s ciljem čišćenja pograničnog područja sa Sirijom od pripadnika takozvane Islamske države. Iz sporta, seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u gostima protiv Armenije igrati posljednji meč predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini. Samo pobjeda vodi BH tim u kvalifikacije. BH košarkaši su doputovali bez selektora Duška Vujoševića, kojim je zbog ozbiljnih zdravstvenih problema ljekarski tim preporučio da izbjegne taj put. U petom kolu premijer lige Bosne i Hercegovine u gradskom derbiju sastaju se Sarajevo i Željezničar. Danas također igraju Krupa i Čelik. Šest osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći koja se desila u mjestu Cjeničine na magistralnom putu M17 između Jablanice i Mostara. Prema dosad dostupnim informacijama nema životno ugroženih. Iz Bihamka prenose da se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Nešto frekventniji saobraćaj na jugu zemlje, prema graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Završen Sarajevo Film Festival.
Nijedan festival A kategorije nije profiliran kao Sarajevo Film Festival. Zbog toga smo mi sad trenutno jako sretni sa našim statusom, zato što nam to pruža svojevrsnu slobodu i mogućnost da imamo zaista kvalitetne takmičarske programe.
Počasno srce Sarajeva u rukama Olivera Stona i Johna Cleese-a.
Ne znam, nekako pokušavam da kažem da je historijski važno poslušati Putina jer on predstavlja dio svijeta koji Amerika ne sluša.
Komedija govori o ljudskom neuspjehu. Ljudi ponekad ne razumiju da je komedija u osnovi kritična, ali na neki humorističan način.
Nakon Sarajevo film festivala čekaju nas neki novi domaći filmovi.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Ja smatram da treba u Republici Srpskoj da radio televizija odmah stavi u funkciju i snimi film o Radovanu Karadžiću.
Šta očekivati od vlasti koja sebi samo pravi spomenike, a narodu ne da živi, nego da nastavi u tom registru besmislenog stvaranja kulta ličnosti?
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o filmu, o Sarajevskom filmskom festivalu. Događaj je kulminirao sinoć u centru grada. Desetine hiljada veselih ljudi u pravoj karnevalskoj atmosferi. Narod voli fešte, pa tako i filmski festival. Strašna majka gruzijske rediteljice Ane Urushadze osvojuje srce Sarajeva za najbolji film. Publici se najviše svidio domaći film Žaba. Slušamo Ivana Katavića.
Bez obzira na financijske poteškoće što se odrazilo na to da festival traje kraće nego ranijih godina, 23. Sarajevo Film Festival opravdao je očekivanje ljubitelja filmske umjetnosti. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu sinoć su proglašeni ovogodišnji laureati. Srce Sarajeva za najbolji igrani film otišao je u Gruziju za film Strašna majka. Redateljica Ana Urushadze nakon primanja nagrade je izjavila:
Bilo bi laž reći da nismo ništa očekivali. Mnogim ljudima se ovaj film dopao, ali nismo očekivali baš ovo.
Srce Sarajeva za najboljeg redatelja i glumca osvojio je rumunski film Meda ili ne tako sjajna strana stvari, dok je ista nagrada za najbolju glumicu otišla u ruke ekipi filma Buđenje dana iz Albanije. Najbolji dokumentarac je film Grad sunca Ratija Onelija. Najbolji studentski film je film Čistoća Nevena Samadžića. Nagrada Srce Sarajeva za najbolji kratki film otišla je u Hrvatsku za film Uplavetnilo. Publika je najveću ocjenu dala filmu Žaba reditelja Elmira Jukića. Aleksandar Seksan, jedan od glumaca nakon premijere filma, je izjavio:
Mi se dugo spremamo za ovaj film. Kako smo bili našpanovani, mene je samo bilo strah u jednom momentu da neću možda čekanja pregoriti, pa da rezultat ne bude onaj kakav mi očekujemo. Međutim, nekako smo uspjeli tu strast i tu ljubav prema tom materijalu tempirati nekako i izgurati do kraja.
Na pitanje koliko se Sarajevo Film Festival približava festivalima A kategorije, kao što su festivali u Kanu i Berlinu, dugogodišnja selektorica takmičarskog programa Elma Tataragić kaže:
Zapravo nijedan festival A kategorije nije profiliran kao Sarajevo Film Festival. Zbog toga smo mi sad trenutno jako sretni sa našim statusom, zato što nam to pruža svojevrsnu slobodu i mogućnost da imamo zaista kvalitetne takmičarske programe.
Procjenjuje se da je festival kao i ranijih godina posjetilo preko 100.000 posjetitelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Počasno srce Sarajeva osvojili su ove godine dvojice magova filmske umjetnosti. Trostruki oskarovac, američki režiser Oliver Stone, te britanski komičar, također oskarovac, John Cleese. Oliver Stone, vijetnamski dobrovoljac, sa desetak medalja i odlikovanja, kaže da je tada bio mlad i naivan, a sada je žestoki kritičar američkog establishmenta. Tako je i njegov intervju sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, prikazanom u Sarajevu, žestoko kritikovan, dok sam Stone poručuje da je to samo jedan poziv na mir.
Amerika ima najveću moć. Problem je u tome što Amerika misli da oni da ima pravo da radi šta želi u svijetu, što se osjeća da ima pravo da kontrolira svaku situaciju. Postoji li balans moći? Postoji li, može li Amerika poštivati prava Irana, Iraka, Rusije, Kine, ali i Sjeverne Koreje? Pitanje je, može li i hoće li? I to je zapravo iza svega toga, iza svih tih intervjua s Putinom. Želio sam saznati kako Rusi posmatraju Ameriku. Meni se gospodin Putin činio veoma realnim i on je objasnio rusku perspektivu i naglašavao je važnost da se zadrži regionalni značaj tih država. A što se tiče filma o Putinu, ne znam, nekako pokušavam da kažem da je historijski važno poslušati Putina jer on predstavlja dio svijeta koji Amerika ne sluša. Nemamo dobru komunikaciju s Rusijom, ne čujemo Rusiju, a tako ni Kinu. Jako je važno slušati druge ljude, a filmovi svojom sposobnošću da se komunicira nam omogućuju da poslušamo druge zemlje i saznamo koji su njihovi interesi. A Amerika, mi imamo jako puno filmova i nekada nismo strpljivi i ne slušamo dovoljno pažljivo druge.
Drugo srce Sarajeva pripalo jednom drugačijem borcu protiv političkog establishmenta, komedijašu Johnu Cleese-u, legendarnom Monty Pythonovcu, izumitelju neprevaziđenog ministarstva smiješnog hoda. Nečega što danas sasvim uspješno podržavaju neka BH ministarstva, koja pak ne teže toliko za smiješnim koliko za praznim hodom.
Comedy is about human failure.
Komedija govori o ljudskom neuspjehu. Ne radi se o stvarima koje radite. Radi se o tome da neko nešto pokušava da radi i da prevaziđe stvari koje ga ograničavaju. Ljudi ponekad ne razumiju da je komedija u osnovi kritična. U osnovi možete analizirati većinu komedija tako što ćete reći da su one kritične prema ljudskom ponašanju, ali na neki humorističan način. Mnogo sam gledao Stanleya i Olija, Chaplina, braću Marx, i kada gledate te stvari, polako ih upijate. Nije to samo kopiranje, već to pokušavate da radite sami na svoj način.
Nismo završili sa filmom, bit će toga još. Tako se bar najavljuje sa svih strana u Bosni i Hercegovini, a nešto se počelo i snimati, kao što je to serija o Aliji Izetbegoviću i produkciji Turske državne televizije. Usledila je najava snimanja filma o haškom osuđeniku, Radovanu Karadžiću, a tu su i najave o snimanju filma o Mati Bobanu, multikulti na BH način ili ti kult ličnosti. Slušamo Gojka Veselinovića.
Tri naroda sa tri istine o proteklom ratu i ožiljcima koji još nisu zacijelili sada će izgleda dobiti tri ekranizacije priča o svojim ratnim vođama. Serija o Ali Izetbegoviću, prvom predsjedniku Republike BiH i ratnom lideru Bošnjaka, počela se snimati u produkciji Turske državne televizije. Serija od 6 epizoda obuhvataće period od Aline rane mladosti 1944. pa sve do smrti 2003. godine. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH i sin Alije Izetbegovića, oduševljen je ovim projektom za koji kaže da bi na realan način trebao prikazati lik i djelo njegovog oca.
Njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno.
Nije dugo trebalo čekati na reakciju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je izjavio da je Alija Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije i da je napisao islamsku deklaraciju, koja je, kako kaže Dodik, bila politika stradanja za Srbe, politika muslimanskog nacionalizma i da je snimanje serije o njegovom životu pokušaj da se opere njegova biografija. Tako Dodik u Inad Bakiru najavljuje snimanje filma o Radovanu Karadžiću, prvom predsjedniku Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na kaznu 40 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti i genocida.
Imajući u vidu činjenicu da je Alija Izetbegović, kako je to i saopštio Haški tribunal na dan njegove smrti, samo smrtom spriječio da završi u Haškom tribunalu i odgovara za zločine, a da vidim ovo kao način da se opere njegova biografija, ja smatram da treba u Republici Srpskoj da radiotelevizija odmah stavi u funkciju i snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću vezano za borbu za slobodu srpskog naroda i da u tom pogledu obezbezi vlada sve neophodna sredstva kako bi taj film u najskorije vrijeme bio snimljen.
Na to je Bakir Izetbegović najavio tužbu protiv Milorada Dodika zbog, kako kaže, neistina izrečenih na račun njegovog oca, prije svega na izjavu da je Izetbegović bio pripadnik Hanđar divizije u Drugom svjetskom ratu. Tu nije kraj sapunice jer se oglasila i treća strana, pa tako postoje i najave o snimanju dokumentarnog filma o Mati Bobanu, ratnom lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata i utemeljitelju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne. Novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže da je ovo realan prikaz tragikomične situacije u kojoj se nalazi BiH, dodajući da se na ovaj način prave startne pozicije za naredne izbore, jer propale politike aktuelne vlasti jedino znaju podgrijavati narodne mase nacionalnim zanosom.
Ovo nije izborna godina, pa smišljaju glupost poput serija, serijala i filmova na temu ljudi koji su bili direktni akteri zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Ja sam čak predložio da se snimi zajednički film o Alize Begoviću, Karadžiću i Mati Bobanu i da to bude neki film kako su oni nas fino preveslali. Mislim, to je sve apsolutno naravno, ali nažalost narodu nikad dosta hljeba i igara, hljeba nema, ostale su samo igre. I otprilike tu se negdje kreće taj krug apsurda u kojem mi živimo.
Ahmed Burić, književnik i novinar, smatra da na ovaj način aktuelna vlast pravi spomenike prošlosti kako bi zaustavili budućnost, radeći idealizovane ekranizacije u likovima koji to ne zaslužuju.
Šta očekivati od vlasti koja u sebi samo pravi spomenike, a narodu ne da da živi, nego da nastavi u tom registru besmislenog stvaranja kulta ličnosti od ličnosti koji su se pokazale povijesno, ajde da kažemo onako, baš nevelikima, da ne koristimo teške riječi.
Ni građani se ne slažu sa idejom o ekranizaciji života ratnih lidera. Tako Banja Lučanin Željo Nižul kaže.
Ja mislim da to ne bi trebalo da se radi, jer dosta je toga bilo. To nam je izazvalo da smo imali taj prokleti rat. Najbolje je prekinut, živimo kako smo nekad živili.
Sihaveta Šatrić smatra da treba prestati sa međusobnim provociranjem i priliku dati normalnim ljudima da kažu šta misle.
Jer njihovo mišljenje je sigurno da to ostane u istoriji, a da mi produžavamo za bolje sutra.
I dok Alija Izetbegović dobija svoj prvijenac na malim ekranima, o Radovanu Karadžiću postoji dokumentarni film Radovan, povik iza zidova tamnice, a bio je i tema holivudskog filma Lov u Bosni, u kojem je za njim u potrazi bio Richard Gere. Za sada samo Mate Boban nije ekranizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaj sedmice.
Evo nas u komšiluku. U Srbiji ponovo hoće da haški osuđenici kaznu služe u Srbiji. Bar je tako tražio šef diplomatije Ivica Dačić. U Haškom tribunalu su protiv. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vicepremijer Srbije Rasim Ljajić kazao da ne vidi da sada postoji neko drugačije raspoloženje u tribunalu. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ne vidim da postoji neko drugačije sad raspoloženje od toga. Ne vidim.
Koji je motiv Srbije da insistira na tome?
Objektivno, neki od osuđenika izdržavaju kaznu daleko od Srbije. Negde postoji značajna i jezička barijera i prepreke koje da ne mogu da ostvaruju neka prava. Dakle, to su oni, rekao bih, humanitarni razlozi koji su motivisali za jednu ovakvu inicijativu.
Osuđenici po pravilima tribunala služe kazne samo u zemljama sa kojim je sklopljen sporazum, a to je učinjeno sa 18 evropskih država, objašnjava Ljajić. Svaki put kad bi Srbija pokretala to pitanje, dobijala je neformalno sledeće odgovore, kaže Ljajić.
Dok se ne izruče svi, nije realno da govorimo o tome da uopšte se uđe u proceduru. E onda kad su izručeni svi optuženici, onda usledilo to novo objašnjenje, koje nije bilo opet zvanično, ali su ga svi u tribunalu ponavljali, da oni sumnjaju da bi u Srbiji osuđenici imali povlašćeni tretman s obzirom na raspoloženje u javnosti, da većina njih se tretiraju kao heroji i da se oni plaše da bi oni bili u povoljnijem položaju nego, recimo, osuđenici osuđeni za neka druga krivična dela.
Uz ove razloge treba dodati da Srbija ima još jednu neispunjenu obavezu prema tribunalu, a to je izručenje radikala okrivljenih za nepoštovanje suda. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, smatra da se ministar Dačić udvara desničarskoj javnosti, da njegov zahtev otkriva zapravo kakav tretman imaju haški optuženici u srpskoj javnosti.
To je taj pravi odnos, to su heroji i mi hoćemo naše heroje kod nas, pa ćemo mi onda da brinemo o njima.
Zahtev Ivica Dačića je praktično izlišan, kaže novinar Dejan Anastasijević.
Tribunal je praktično pred zatvaranjima i sad u stvari, ja bih rekao da u ovom slučaju Ivica Dačić šiba mrtvog konja i tako, ili polumrtvog konja. Njih bukvalno tretiraju kao heroje, iako bi im se dozvolilo da ovdje izdržavaju kaznu, nema nikakve sumnje da bi oni živjeli kao kraljevi.
Srpski osuđenici služe kazne zatvora u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Estoniji, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Hrvatskoj još nema službenih reagovanja na izvještaj američkog State Departmenta o vjerskim slobodama u Hrvatskoj za prošlu godinu. Umanjivanje ustaških zločina i veličanje NDH bez komentara. Iz Zagreba, Eni Zebić.
20 slučajeva provala uništavanja imovine i pisanja grafita po objektima Srpske pravoslavne crkve, odvojene komemoracije na mjestu nekadašnjeg logora smrti u Jasenovcu, spor tajm po povrata oduzete imovine židovskoj pravoslavnoj vjerskoj zajednici i sporni film Jakova Sedlara Jasenovac istina, koji revizionistički dovodi u pitanje broj žrtava. Tim je temama u ovogodišnjem izvještaju State Departmenta o stanju vjerskih sloboda u prošloj godini u dijelu o Hrvatskoj posvećeno najviše pozornosti. Još nema reakcija državnih organa ni SPC-a u Hrvatskoj na naš upit, a izvješće su prenijeli tek neki neovisni mediji. Spominje se i skandiranje ustaškog pozdrava na nogometnoj utakmici u Osijeku protiv Izraela prošlog proljeća, tijekom čega je izostala reakcija bivšeg premijera Tihomira Oreškovića. Neki od tih događaja prenijeli su se i na ovu godinu, podsjeća u izjavi za naš program novinar Riječkog Novog lista i poznavatelj problematike Tihomir Ponoš, a jedan od njih je Sedlar i njegov kontroverzni film.
Nastavak te priče je činjenica da je njega svojom nagradom nagradio grad Zagreb.
Sedlar je najviše kritika, osim očitim i još k tome nespretnim falsifikatima, izazvao navođenjem brojke od 20 do 40 tisuća ubijenih u Jasenovcu. Izvješće State Departmenta podsjeća da Washingtonski muzej holokausta koristi brojku od 77 do 99 tisuća žrtava i oko te brojke, dodaje Ponoš, postoji suglasnost u historiografiji. Tu on posebno spominje hrvatsku nevladinu udrugu Trostruki logor Jasenovac, koja dodatno umanjuje broj žrtava, ali i neke iz vrha aktualne vlasti u Srbiji, koji radi unutarnje političkih razloga dovodu pitanje ne samo broj žrtava u Jasenovcu, nego i broj stradalih Srba u NDH. Naravno, biti će spomenuti Jasenovac i to ne samo zbog sporne spomen ploče sa ustaškim pozdravom koja se, iako postavljena prošlog studenog, nije našla u izvještaju za prošlu godinu zbog formiranja državnog tijela za suočavanje s prošlošću, nego i zbog ovogodišnje komemoracije koja je i ove godine održana odvojeno, zasebno državne vlasti, a zasebno nevladine udruge Srba, Židova i antifašista. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju pravobranilaštva Republike Srpske, koja je uložila žalbe na ranije odluku suda BiH da se vojna imovina u Hampijesku uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Odluka apelacijnog vijeća Bosne i Hercegovine konačno je izvršena. Od 63 perspektivne vojne lokacije, 23 se nalaze na teritoriji Republike Srpske, a vlasti tog entiteta godinama već odbijaju knjiženje u vlasništvo BiH. Ajde Đugu.
Prije gotovo godinu dana pravobranilaštvo Republike Srpske uložilo je apelaciju Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja odluke apelacionog vijeća suda BiH, kojom je naloženo da vojna imovina u Hampijesku, tačnije objekat Veliki Žep, bude uknjižena na Bosnu i Hercegovinu. Ustavni sud je žalbu odbio, ova odluka je konačna, što znači da se otvara mogućnost da se vojna imovina može knjižiti na Bosnu i Hercegovinu, odnosno za potrebe oružanih snaga BiH. Na ovaj način se otvara put prema članstvu ka NATO savezu, kaže Amer Jerlagić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Na bazi ovog presedana je sutra moguće nastaviti knjižiti svu vojnu imovinu na oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu, i na taj način imati konačno ispunjen uslov Stalina od 2010. godine, kada je u pitanju ispunjenje uslova MAP-a.
Iz Republike Srpske uslijedile su brojne reakcije političara i izvršne i zakonodavne vlasti, koji su ovu odluku Ustavnog suda ocijenili kao otimanje teritorije Republike Srpske. Iz Uprave za geodetsko i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske smatraju da nema uslova za provođenje presude suda BiH. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa su napisali:
što se tiče sprovođenja presude upisu imovine u Han
pijesku istaknuto je da nema uslova za sprovođenje presude suda Bosne i Hercegovine. Naime, postupajući u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku u zakonu predviđenim rokovima, utvrđeno je da postoje određene manjkavosti u presudi suda BiH, te da navedena presuda nije sprovodiva u evidencijama o nepokretnostima koje vodi uprava, odnosno područna jedinica Han Pijesak.
Amer Jerlagić ipak napominje.
Nema više ni jedne instance gdje se može bilo šta žaliti. Odluke se moraju provoditi Ustavnog suda. Znamo da je neprovođenje odluka krivično djelo.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Ja mislim da će ova odluka ostati u vakumu neispunjavanja ustavnih obaveza. Svi su nagovešteni da bi se tako nešto moglo desiti s obzirom na izjave visokih zvaničnika iz Republike Srpske. Tako da kažemo da ćemo opet imati jedan status quo.
Knjiženje perspektivne vojne imovine je jedan od posljednjih koraka u procesu ispunjavanja uslova za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Od 63 perspektivne vojne lokacije, 23 se nalaze na teritoriji Republike Srpske, a vlasti tog entiteta godinama već odbijaju uknjižiti ih u vlasništvo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vrućine ne prestaju, teško je ljudima, a za stoku malo ko, bar zvanično, ne brine. Nakon dugotrajne suše, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini štete procjenjuju na 70% usjeva. Mirna Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i stočarima. I mjerit će se desetinama miliona, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Neće biti dovoljno i ono što bude to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Velike vrućine uzele su svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je preko 30%, na svim farmama ima uginuća, teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupni životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na Agrorok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, jer bi u tom slučaju, objašnjavaju poljoprivrednici, vlasti morale izdvojiti sredstva za ublažavanje posljedica. Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog kliničkog duga od Rusije. Naime, Ruska federacija isplatila je Bosni i Hercegovini 125 miliona dolara na osnovu klirinškog duga, a sredstva se dijele na državni, entitetske nivoe i Brčko distriktu. Parlament federacije jednim od zaključaka s tematske sjednice o poljoprivredi zadužio je vladu federacije da u ovoj godini osigura sredstva upravo iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi, koji iznose oko 10 miliona eura, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bić.
Taj novac od Rusa, zaključkom tematske sjednice Parlamenta Federacije, da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima tu para od koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta. Jel? Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana nabaviti prije zime, dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko, izgorla je trava, izgorla je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacije na koncentrate i na sijene.
I vlada Republike Srpske obećala izdvojiti 2,5 miliona eura iz klirinškog duga kao podršku kapitalnim ulaganjima. Prvenstveno za sisteme navodnjavanja, objasnila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je najavila i da će vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti usmjeriti dodatnih 2,5 miliona eura kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi. I to povećanjem količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Poljoprivrednici odmahuju rukom. Kažu, to treba svake godine, a kada je suša, neko treba da namiri štetu. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači. Jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I poštovani, to bi bilo sve u misiji posvećenim zbivanjima koja se obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.